GPR Adatlıq Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 14-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Balkan awatda türkmen uny satylmaýar. Ýaşaýjylar un we ýaw paýoklaryna garaşýarlar. Söýgüller gününiň giňden bellenmeginiň arasynda bayramçylyga garşy wideolar ýaýradylýar. Marda içki sebäpli polisiýanyň eline düşen adamlar mejburi işlerde işledilýär we beýlek täzeripler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen Tilmen, Ýogşun Anna Urwan tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Ukrainadaky we Gazadaky uruşlar ýatyşandan soň Hytaý we Orset ýolbaşçylary bilen duşup, harby çykdyjylary azaltmak meselesini ara alyp maslahatlaşmak isleýändigini aýtdy. Ol bu niýetini aktamdy. Jurnalistlere yüllenip aýtdy. Haçan näbir bu meselelerin ählisini çölenmeden soň men ilkinji duşuklarymyň birini Hytaýyň prezidenti Si we Russiýanyň prezidenti Putin bilen geçirmek isleýärin. Men olara gelin, öz harby büdjetlerimizi iki hisse kemeldeliň diýmek isleýärin diýip Associated Press habar gurulugy Trump'ın sözlerini salgılanıp habar verdi. Şeýle de Trump Hytaý we Russiýa bilen ýadro arsenallaryny kemeltmek barada gepleşikleri dikeltmek isleýändigini aýtdy. Ol bu niýetini aktamdy Hindistanyň premier ministri Narendra Modi bilen bolan duşugyny aýtdy. Bizde düýpden täze ýadro ýaragyny döretmek üçin hiç ýyly sebäp ýok diýip ABŞ-nyň prezidenti aýtdy. Eýran özüniň Türkmenistan bilen energiýa, ulug we suw serişdeleri boýunça bilelikde alyp barýan gurucu işlerini dogam etdirmäge ygrarly diýip Eýranyň prezidenti Masud Pezeşkian 12-nji fevralda tekrarını Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ornatary, daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşanyny aýtdy. Meredow Eýranyň prezidenti bilen Türkmen wekiliýetiniň tekrarını amala aşyran saparynyň çägini gepleşdi. Türkmen diýminiň web sahypasy bu söhbetdeşligiň dogamyny siýasy, söwda ykdysady we medeni insanperwer ugurlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň möhüm meselelerini ara alınıp maslahatlaşlandygyny anyklaşdyrman habar berdi. Daşoğlu velayetinin Şabat Etraf Kadiyeti 27 yanvarda Ağabek Urozbayevi, Yehova şayadı olan 20 yaşlı yigidi 18 aylık düzeldiş işlerine hüküm etti deyip Türkmenistan'ın kronikası neşeri Yehova şayadlarının neşerine 11. fevrarla çap edilen malumatı salgılanıp kavar veriyor. Ağabek'in türmede oturmalı değerliğine karamazdan hüküm onun bu dövürde dünyevi işinden kazanan giyirdecisinin 20 ötörümünü devlete geçirmeliğini anladiyar deyip Yehova şayiatlarının nesiri belliye. Ağabeyin işi şu yıl Türkmenistan'ı Yehova şayiatlarının karşısına kol kolun ikinci iş olup duruyor. Bunun önkem bir Yehova şayiatı dini anancı sebepli harbi kulluktan boyun kaçıranlık için cevapkarçılığı çekilipti. Ağabeyden tapavutlulukta Arslan Vepaev bir neçe hepte ön harbi ulluktan boyun kaçıranlık için 2 yıl düzeldiş işlerine hüküm edildi. Ağabek Urozbayev 2022 yılın veri belliği alınma için harbi komissarlıktan bir neçe gedek çakılı galli. Ol her gedek özünün dini anancını ve harbi ulluktan yüde kurmağının sebeplerini hormat düren düşünürdü. Emma muğarımızdan ol 2024 yılın dekavrına hakimiyetlerin ödüne karşı cinayet işini açanlığını bilip kaldı. Bu cinayet işi ona yanvar ayının ayağına iş kesilmeğine ve hüküm çıkarılmağına alıp verildi deyip havardaydılar. 2025 yılın ayağına çenli Aral Dengzi'nin Guğran yerlerinin Kazakistan'ı degişli bölüğünün 40 götürümüne kolayını sadak tokoylukları tutar deyip The Times of Central Asia Nesri yurdun ekoloji ve tevhid kaylıkları ministerliğinin tokoyları ve ösümlükleri köpeltmek ve ulanmak bölümünün başlığı Azamat Abuova salgılanıp kavar veriyor. Aral Dengzi'nin Guğran yerlerini tokoy döretmek tagarlaları bir zamanlar dünyanın 4. ulu içeriki su hovdanı olan köyün yerleşen sevtinin ekoloji ulgumunu kovlandırmayı maksat edin ya. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinle.